Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Voitokasta päivää ja lämpimästi tervetuloa Tampereelle. Minä, Perttu Häkkinen, olen saapunut tänne tapaamaan sosiaalipsykologi Jeena Rankkeen, jonka uunituore teos Yliluonnollinen kokemus sukeltaa nimensä mukaisesti yliluonnollisen kokemuksen sosiaalipsykologiaan. Panu Hietanava puolestaan matkaa henkiseen kotikaupunkiinsa Forssaan puhuttamaan Tähteläiset-lehden päätoimittaja Asko Nummelaa. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen, Jeena.
Kiitos.
Mikä oli tutkimuksesi tavoite ja tutkimuskysymys tai ongelma?
Mulla oli kaksiosainen tavoite. Ja ensimmäinen tavoite oli tehdä katsaus aiempaan tieteelliseen tutkimukseen yliluonnollisesta kokemuksesta. Eli kerätä yhteen, koska se on aika sirpaleinen kenttä, niin kerätä ne yhteen ja tehdä niin kuin tämmöinen teoreettinen katsaus. Ja toinen osa tutkimusta oli empiirinen narratiivinen tutkimus, missä mä haastattelin ihmisiä heidän omakohtaisista yliluonnollisiksi tulkitsemistaan kokemuksista. Ja painopiste oli erityisesti tarkastella näiden kokemusten vaikutuksia.
No, kuinka yleisiä yliluonnolliset kokemukset suomalaisten parissa ovat? Tiedetäänkö sitä?
No, sitä ei ihan varmaksi tiedetä, koska Suomessa ei ole toteutettu mitään laajempaa väestötutkimusta, jossa olisi kysytty laajalla skaalalla nimenomaan näitä kokemuksia. On enemmänkin kartoitettu, että miten yleistä on uskominen yliluonnolliseen, ja sehän on todella yleistä. Mutta sitten on ulkomaalaisia tutkimuksia ja jotain pienempiä tutkimuksia, ja niiden mukaan noin 10-18% ihmisistä kokee tällaisia kokemuksia. Tähän on heittänyt vielä tällainen psykologiryhmä, joka tarkasteli usalaisten ja englantilaisten niin kuin ihmisten kokemuksia. Ne veti yhteen monta tutkimusta, tämmöisen laajemman katsauksen. Niin he esittää, että jopa 50% ihmisistä olisi tällaisia kokemuksia. Mutta se, kun niitä kysytään, niin yleensä kysytään jotain tiettyä kokemustyyppiä. Eli näissä pienemmissä tutkimuksissa saatetaan kysyä vaikka ruumista irtautumista, vainajien henkiä, telepatiaa. Ja tämä 10-18% tulee sitten niin kuin näistä spesifeistä kokemustyypeistä. Mutta tämä tutkimus, mihin tämä psykologiryhmä viittaa, niin siinä on niin monta tutkimusta mukana, että se kokemusten skaala on aika laaja. Eli sitten jos tarkastellaan yliluonnollisia kokemuksia silleen, että mukana on niin kuin toisessa ääripäässä demonien hyökkäykset tai ufot kotipihassa, tämmöiset tosi isot rajut kokemukset, niin sitten siellä toisessa päässä onkin tällaiset enneunet, aavistukset, etiäiset, déjà vuut, niin kuin tämmöiset lievemmät, mitkä nämä ihmiset tulkitsevat, että ne on yliluonnollista alkuperää. Eli se kirjo on tosi laaja.
Mitä kaikkea sinä niputat termin yliluonnollinen alle?
Hyvä kysymys. Mä laadin omaan tutkimukseeni. Mulle tuli tosi värikäs kirjo näitä kokemuksia. Niin mä laadin siihen kokemustyypeistä niin kuin luokittelun. Ja luokittelussa on ennekokemukset, jotka voi olla monen tyyppisiä. Sitten oli ruumista irtautumiset, ufot ja humanoidit ja henget ja voimat. Ja tämä henget ja voimat oli iso luokka, mikä jakautui edelleen alaluokkiin. Eli siellä on sitten niin kuin hyviä henkiä ja pahoja henkiä. Ja tämmöisiä edesmenneiden tuttavien tai läheisten ihmisten vierailuja, jotka on aika yleisiä. Ja kummitustaloja, missä sitten kerrottiin, että tämä henki liittyy johonkin tiettyyn asuntoon tai taloon. Et tässä oli niin kuin mun tutkimuksen kokemus luokittelu. Tokihan niitä löytyy sitten vielä varmasti lisää. Ja esimerkiksi äänten kuuleminen ei ollut tässä omana luokkanaan. Senhän voi tulkita monella tavalla. Joskus kokijat tulkitsee sen yliluonnolliseksi ilmiöksi. Mutta äänten kuuleminen ei ollut omana luokkanaan. Mutta moneen näistä kokemuskertomuksista liittyy äänten kuuleminen tai äänen kuuleminen. Telepatia ei ollut omana luokkanaan, mutta moneen kokemukseen saattoi ikään kuin sivujuonteena kuulua myös tämmöistä jotain telepaattista kokemusta. Ja mun luokittelu pohjaa siihen, että mä keskityin siihen, että mikä on niin kuin kertojan elämässä ollut se vaikuttavin kokemus. Joillakin ihmisillähän oli ollut parikin kokemusta tai jatkuvasti kokemuksia, joillakin sitten vaan se yksi. Mutta mä niin kuin luokittelin näiden vaikuttavimpien kokemusten pohjalta tämän.
Mitkä kokemustyypit tai luokat olivat sitten yleisimpiä?
No mun aineistossa selkeästi suurin luokka oli henget ja voimat. Siinä oli 48 kertomusta. Ja sitten toisiksi eniten oli näitä ennekokemuksia. Sitten ufoja, humanoideja ja sitten ruumista irtautumisia oli vaan 6. Ja sitten tämä henget ja voimat jakaantui edelleen, että niin kuin tämmöisiä henkimaailman kosketuksia, tämmöisiä aika hyviä kokemuksia oli 14, kummittelukokemuksia 15 ja sitten kirouksia ja riivaajia, eli tämmöisiä negatiivisia henkimaailman kokemuksia oli 19.
Eli hyvin paljon näitä negatiivisia tässä luokassa.
Joo, kyllä.
Miten nämä negatiiviset kokemukset sitten vaikuttivat näiden ihmisten elämään?
Joo, se onkin mielenkiintoinen juttu, koska kun mä teen näistä vaikutuksista luokittelun, niin niitä kertojia, jotka kertoo, että kokemuksen vaikutukset oli negatiivisia, niin heitä oli vaan 6. Ja jos tässä niin kuin negatiivisia kokemuksia oli näin paljon, niin se kertoo siitä, että vaikka itse kokemus olisi ollut negatiivinen ja pelottava, niin suurin osa näistä kertojista sitten kuitenkin mielsi jälkikäteen tarkastellen, että sen vaikutukset oli hyviä, että se oli hyvä kokemus.
Minkä takia?
No tässä tulee varmaan ne tulkinnat ja se ihmisten taito kääntää positiiviseksi, niin kuin hyväksi kokemukseksi, koettelemuksia. Mutta näissähän oli se, että kertojien mielestä ne totesi, että oli hyvä kokea tällainen, että se oli niin erikoinen, että se oli merkittävä, että oli niin kuin hieno kokea tämmöinen, että se oli jännittävä ja mielenkiintoinen. Ja sitten saatettiin mieltä, että vaikka se oli niin kuin negatiivinen, niin siitä opittiin jotain. Tai että se jopa auttoi. Et esimerkiksi näissä ennekokemuksissa saatettiin kuvata aika ahdistavia tai pelottavia enteitä, joiden sisältö oli vaikka joku tuleva onnettomuus tai sairaus. Ja se kokemus oli ahdistava, mutta sitten kertoja mielsi, että oli kuitenkin hyvä, että oli se, että osasi vähän varautua. Että ei tullut sitten ihan järkytyksenä ja yllätyksenä ihan totaalisesti.
Sinä haastattelit yhteensä 84 ihmistä tätä tutkimusta varten. Miten löysit heidät ja minkälaisia ihmistyyppejä tähän ryhmään kuului?
No, löysin ihmiset pääosin lehti-ilmoituksilla ja sitten osan heistä löysin käymällä jossain tilaisuudessa, missä käsiteltiin yliluonnollisia asioita. Ja sitten ihan muutamia löysin tämmöisten yhteyshenkilöiden kanssa kautta, jotka niin kuin tunsi tätä kenttää. Ja omasta tuttavapiiristä yhtäkkiä ilmoittautui muutama. Ja se, miten millaisia ihmisiä, niin tämä oli tosi heterogeeninen ryhmä. Eli ei ollut mahdollista ainakaan tästä porukasta löytää tämmöistä yliluonnollisen kokemuksen kokijan arkkityyppiä. Ikäjakauma oli tuosta niin kuin 21 vuodesta 88. Naisia oli 57, miehiä 27. Koulutus vaihteli kansakoulusta tohtorin tutkintoon. Ammatit vaihteli ja elämäntilanteet vaihteli. Eli siis se oli suorastaan hermostuttavasti niin kuin jakautui erilaisiin ihmisiin.
Oliko koulutustaustalla sitä vaikutusta siinä mielessä, että puhuivatko korkeammin koulutetut ihmiset vähemmän mielellään näistä asioista tai kokivatko he näistä puhumisen suuremmaksi tabuksi kuin matalammin koulutetut?
Jossakin määrin kenties joo, ja tästä on muutakin tutkimusta, että yleensä mitä korkeammin koulutettu ja mitä vaikutusvaltaisemmassa ammatissa, niin sitä korkeampi kynnys on kertoa tämän tyyppisistä asioista. Että silloin henkilöt yleensä näkee enemmän vaivaa vielä niin kuin suojatakseen sen, että se identiteetti ei paljastu. Et ehkä sitten matalammin koulutetulla ehkä he mieltä, että on vähemmän menetettävää, en tiedä. Koska siis se, mitä siitä sitten seuraa, jos kertoo, niin se maineen menetys tai tämmöinen leimaaminen hulluksi, niin ne nyt oli semmoisia aika yleisiä, mitkä nousi esiin.
Eli onko yliluonnollinen kokemus Suomessa vuonna 2017 tabuluonteinen?
On, ihan selkeästi. Mutta mun mielestä me ehkä eletään tällä hetkellä sellaista tabun murtumisen aikakautta. Ainakin siis vaikuttaa siltä, että samaan aikaan ihmiset on tosi kiinnostuneita ja haluaa kertoa. Jotkut haastateltavista toi esiin sen, että 80-luvulla ei olisi mitenkään voinut kertoa, mutta nyt jo uskaltaa puhua. Mutta sitten taas ihmiset toi myös esiin sen, että väärässä tilanteessa tai väärälle ihmiselle he eivät puhuisi. Ja jotkut oli sen tehneet ja saaneet niin kuin aika vahvan vihamielisiä reaktioita tai sitten tämän niin kuin hullun leiman.
Nämä tapauskertomukset, joita olet kerännyt 84 tähän tutkimukseen, niin nämä ovat paikoitellen hyvin kauniita tarinoita. Ja haluaisin yhden tai siterata yhtä sen takia, että ihmiset saavat käsityksen tarinoiden luonteesta. Tämä on nimeltään Matka valoon. Olavi oli ryypännyt vuosikymmeniä. Hän oli saanut itsensä käyntiin ja liikkeelle vain isolla määrällä vahvaa viinaa. Mutta sitten hän näki samaa tietä kulkeneen kaverinsa muuttuvan zombiksi, aivottomaksi kasvikseksi, ja se säikäytti hänet niin, että hän lopetti viinan käytön kokonaan. Se oli karvas ratkaisu, mutta onnistui. Olavi oli ollut muutaman vuoden tyystin ilman alkoholia ja hän asui pienessä mökissä tehdä vahdin töitä. Eräänä iltana hän makaili siellä laverillaan ja kaikki tuntui olevan sekä sisäisesti että ulkoisesti aivan loistavasti. Olavi katseli pientä valoa, joka kuulsi sinikankaisen verhon takaa. Sitten yhtäkkiä ilmaantui kirkas piste. Aivan mitättömän pieni, mutta äärimmäisen kirkas piste, joka tuli niin kuin kokonaan lävitse. Olavi alkoi ihmetellä, mitä se oli, ja totesi olevansa oudossa olotilassa. Hänen tietoisuutensa oli jossakin sellaisessa maastossa, jossa ikään kuin kävi tuuli. Kaikkialla oli valoa, siellä ei ollut minkäänlaisia varjoja, mutta myöskään valon lähdettä ei näkynyt. Tuuli heilutti siellä olevaa 10-senttistä vihreää ruohoa. Olavi kokeili kädellään, oliko siinä tosiaan ruohoa, ja siltä se tuntui. Sitten hän näki kolme hahmoa ja teki mielessään kysymyksiä. Hän sai hahmoilta ylitsevuotavan määrän tietoa todellisuudesta ja hänelle näytettiin nopeassa tahdissa ihmeellisiä kuvia. Hänelle tehtiin selväksi, että kaikessa on takana armo ja rakkaus. Olavi jatkoi kiihkeä kyselyä, kunnes häneltä lopulta meni ikään kuin filmi poikki ja kokemus loppui. Samassa hän oli taas mökissään. Niin kiinnostaa se, että kuinka monissa näistä tapauksista joko päihteillä tai niin kuin aiemmin tapahtuneella päihteiden käytöllä, sairauksilla tai tällaisilla ikään kuin elämän käännekohdilla, niin kuinka vahva merkitys niillä oli?
No, tämä on semmoinen asia, mitä oikeastaan pitäisi tutkia ihan omana tutkimuksena. Et mä en pysty sitä, koska mä en nyt tarkastellut nimenomaan tätä, niin, mutta mä voin toki heittää käsityksiäni. Eli siis jos nyt ylipäätään puhutaan, että millaisella hetkellä tämmöinen kokemus mahdollisesti ilmaantuu, niin siitä on jonkin verran näyttöä, että uneen vaipumisen hetkellä, unesta heräämisen hetkellä tai unessa, niin se on semmoinen aika tyypillinen. Toinen on niin kuin vahvassa rentoutumistilassa tai meditatiivisessa mielentilassa. Sitten on joitakin, ja mullakin oli tässä aineistossa yksi, mikä tapahtuu huumeiden vaikutuksen alasena. Mutta se oli silti tälle kertojalle todellinen kokemus. Eli, ja hän teki niin kuin eron normaalin huumetripin ja tämän kokemuksensa välillä. Ja se myös vaikutti hänen elämänsä niin, että hän sitten pystyi jättämään ne huumeet ilman vierotushoitoa. En nyt muista, että kukaan olisi kertonut ollensa päissään. Joillakin oli varmasti ollut näitä päihdejuttuja ja osalla taas ei. Sitä pitäisi tosiaan sitten niin kuin kaivaa se sieltä ja tarkastella erikseen. Mutta se on kiinnostava juttu. Toinen, mihin mä törmäsin, mistä mun mielestä osa kertojista kertoo, en nyt pysty sanoa miten iso prosentti, mutta osa kertoi siitä, että oli ollut onnettomuudessa ja lyönyt päänsä tai jossain muussa niin kuin tämmöisessä onnettomuudessa, joka oli ollut melkein niin kuin lähellä kuolla, niin tietysti sekin herättää ajatuksen, että onko tällä ollut niin kuin jotain yhteyttä siihen, että myöhemmin on tullut tämmöinen elämys. Mutta sekin on asia, mitä pitäisi sitten niin kuin tehdä tutkimus, missä tarkastelisi nimenomaan näiden yhteyttä.
Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Jeena Rankkeen keskustelemme yliluonnollisen sosiaalipsykologiasta ja kuunnellaanpa tässä välissä, mitä Panu Hietaneva on saanut aikaan Forssassa.
Perttu Häkkinen.
Forssalainen Asko Nummela on mies, jonka koko maailmankuva perustuu ilmiöille, jotka kuulostavat kaltaiseni kadunmiehen korvissa yliluonnollisilta. Nummela on omien sanoinsa mukaan tähteläinen. Eli hän on kotoisin jostain aivan muualta kuin täältä Kanta-Hämeestä, tarkemmin sanoen kaukaa kosmoksesta. Nummela tuntee tähteläisten sielun maiseman ja hän on myös Tähteläiset aikakauslehden päätoimittaja. Mutta mistä tähteläiset ovat kotoisin? Entä keitä ovat niin kutsutut vaeltajat? Ja millaisia haasteita nämä vaeltajat ja tähteläiset kohtaavat täällä maan päällä? Muun muassa tällaisiin kysymyksiin alamme pian etsiä vastauksia Asko Nummelan kanssa. Hyvää päivää ja tervetuloa ohjelmaamme.
Kiitos paljon.
Palataan aluksi ajassa taaksepäin sinun lapsuuteesi. Kuinka sinä ensimmäisen kerran ymmärsit olevasi tähteläinen?
No se oli jotain varmaan 8 vuotta tai muuta, kun kattelin sitten ikkunasta tuonne ulos tähtiin ja kyynel vierähti silmää pitkin, tajusin, että nämä ei ole oikeat vanhemmat, vaikka rakkaat vanhemmat onkin, ja tämä ei ole mun oikea koti, ja kattelin sinne tähtiä, ajattelin, mikähän noissa tuikkivissa tähdissä on mun koti. Ja nyt on sattunut luojalle joku iso virhe, että mä oon täällä, se mulla oli niin kuin ensimmäisenä päässä, ja ajattelin, että tulkaa nyt ihmeessä hakemaan mut kotiin takaisin. Myöhemmin sitten ymmärsin, että ei ollut kyse luojan isosta virheestä, vaan olin tänne kyllä vapaaehtoisesti lähtenyt, vaikka siinäkin mä oon vähän kyllä kaveri juksas, sanoi vaan, että lähdetään tekemään pikku keikka, eikä kertonut, mihin tullaan.
Kerrotko sinä 8-vuotiaana vanhemmillesi tästä tapauksesta, kun ymmärsit olevasi kotoisin jostain muualta?
Mä luulen, että sitä mä en kertonut, mutta kyllä mä moni muita kerroin, että jos jostain oltiin tultu niin kuin lennolta yöllä, niin sen mä menin aamupalapöytään kyllä kertomaan, että tultiin tuolta kaukaa siniseltä pallolta. Ja monia muita juttuja, mutta toi ehkä sillä tavalla suojeli heitä, kun ajattelin, miten he suhtautuvat siihen, jos mä menen sanoa, että ette olekaan mun oikeita vanhempia. Kerran kun oli ihan jäänyt mulle jälki tuohon rintaan, niin yhdestä kontaktista, kun lähistöllä pellolla näin semmoisia antennipäisiä miehiä, niin ne oli vaan tuumanneet, vievät mut ensin lääkäri, mutta sitten oli kattoneet, no hyvä, hyvin, hyvältähän tuo poika näyttää, että terveeltä, että antaa olla.
Me keskustelemme tänään tosiaan tähteläisistä, mutta kuinka tiivistäisit sen, mikä on tähteläinen?
No jos hyvin lyhyesti, niin se on sellainen, mikä on kotosi jostain muualta kuin täällä maapallolla, että ei ole täällä tavallaan kasvanut niin kuin kehittynyt tässä inkarnaatiokierrossa, vaan on jostain tuolta tähdiltä muualta. Kyllä mä pitkälti vaistoon niin kuin toiset samankaltaiset, että ne vaan niin kuin, se on vaan semmoinen tunne sisällä, että tässä on ihmisessä jotain outoa, että, ja sitten alkaa ehkä sitä vähän niin kuin kattelee sillä silmällä, että olisiko se kanssa muualta tullut. Ja kyllä mä kohtaan heitä hyvin paljon niin kuin jatkuvasti. Tällaisia samanlaisia ne on kuin minäkin, että jotka on niin kuin muualta siis tullut ja syntyneet ihmiskehoon, että sitten on taas eri asia ne kohtaamiset. Niitä on tietysti vähemmän eikä päivittäin ole näitä, jotka sitten on niin kuin täällä vaan käymässä ja heitäkin voi kohdata.
Onko tähteläisillä jotain erityisiä luonteen piirteitä?
No ehkä se yksi on se kaukokaipuu kotiin ja sitten tähtiin katselu ja semmoinen koti-ikävä. Ja ehkä se, että me jotenkin niin kuin ajatellaan, että mikä ihme paikka tämä on, että miksi täällä on näin niin kuin ronskia ja muuta, että me ajatellaan, että pitäisi olla vähän kauniimpi ja kehittyneempi paikka. Me ollaan jotenkin ehkä totuttu semmoiseen elämään. Kyllä mun mielestä me kaikki ollaan jollain tavalla myös erityisherkkiä ja se herkkyys meissä näkyy. Ja kai se herkkyys tarvitaankin, että voi aistia sit jotain niin kuin sellaista, mitä ei niin kuin silmä näe.
Minä olen viettänyt elämästäni varsin pitkiä aikoja ulkomailla ja olen kärsinyt koti-ikävästä, mutta sitä on tietenkin lievittänyt ajatus siitä, että minä jonain päivänä pääsen kotiin. Kuinka sinä täällä Forssassa lääkitset tätä koti-ikävääsi?
No toi oli hyvä kysymys, kyllä sitä lääkitteen joutuu ja kyllä tuossa on välillä semmoisia tullut niin kuin siis, että olen päässyt käymään siellä, mutta tosi sieltä ei paljon mitään muista, mutta siis kyllähän sitä joutuu lääkitteen sillä ja se tieto että, ja se toive sisällä, että kumpa tämä olisi viimeinen elämä sitten täällä jo tällä kertaa, että pääsis välillä kotiin, että tuntuu, että tähän urakkaan, mikä tänne ottaessa on otettu tai tultaessa on otettu, niin tuntuu, että siihen moni meistä tähteläisistä ei ole kyllästynyt. Niitä on montakin elämää, mitkä on vaikuttanut tähän elämään ja joita on saanut niin kuin selville lähinnä niiden traumeen kautta, joita ne elämät on jättänyt mulle ja joista sitten on niin kuin nyt joutunut tekemään työtä, että on saanut ne auki. Kyllä mä uskon, että Forssa ja Suomi yleensäkin ja Pohjoismaat, niin täältähän se pitäisi valon lähteä, että nähtäväksi jää sitten, että lähteekö.
Hindulaisten ajattelun mukaanhan tästä elämän kiertokulusta eli samsarasta on mahdollista vapautua, mutta mikä on tilanne tähteläisten kohdalla? Synnyttekö te vain uudestaan ja uudestaan vai voitteko tekin saavuttaa rauhan?
No kyllä mä uskon just kans tähän tai ajattelen, että se näin on, että mehän ollaan kaikki nyt täällä kans niin kuin tiettyä tehtävää varten ja mehän varmaan odotetaan kaikki sitä niin kuin se on meille se oma meidän jälleen syntymä, kun me päästään tältä planeetalta taas kotiin.
Kuinka tämän kotimatkan sitten voi ikään kuin ansaita?
No toi oli hyvä toteamus. Mulla kanssa on tunne ja monilla meistä on tunne, että meidän pitää tehdä se oma tietty tehtävä. Että meillä on myös ehkä mahdollisuus jäädä tänne edelleen vielä niin kuin kiinni tähän karmiseen kiertoon ja joudutaan olemaan ehkä jonkinlainen seuraava sykli täällä, mitä moni meistä ei kyllä varmaan haluaisi. Ehkä osa haluaakin. Tämä on kaunis planeetta, kauniit ihmiset. Täällä on erittäin siinä mielessä mukavaa, että tämä kannattaisi niin kuin säästää tämä planeetta ja säilyttää.
Tiedätkö sinä, mistä olet alun perin kotoisin?
No se on sellainen toisella tasolla oleva planeetta, että se ei niin kuin tältä tasolta löydy ollenkaan. Ja siellä ne nimet on vähän vaikeita vääntää niin kuin tähän meidän kieleen, mutta se on jotain niin kuin semmoista appeltreitä vastaava, vähän niin kuin omenapuuta tai sen tyyppistä tämä planeetan niin kuin nimi.
Perttu Häkkinen.
Minua kiinnostaa tässä tähteläisyydessä arki. Eli ajatus siitä, että kun tähteläinen menee vaikka työpaikalle ja kohtaa lainausmerkeissä tavallisia ihmisiä. Kuinka tämä yhteiselo sujuu? Onko siinä jotain haasteita, joita tähteläinen joutuu ottamaan huomioon?
No kyllä mä uskon, että varmaan suuri haaste meille just on se, että me törmätään johonkin niin kuin ahdasmielisyyteen tai sitten suvaitsemattomuuteen tai sitten, että erilaisuus on ihmeellistä tai sitten joskus meitä sanotaan ihan vain kylmiksi, niin kuin mullakin silloin, kun Estonia upposi aikoina ja oli nuorisotyössä ja työkaverit sanoi, että sä oot aika kylmä, kun sä et niin kuin ota mitenkään tähän keskusteluun osaa ja niin kuin on surullinen ja tämmöinen. Mä sanoin, että minkä takia mä ymmärsin, että siellä kuoli ne, jotka silloin oli määrä lähteä ja pelastui ne, jotka oli määrä pelastua, ei ollut aika lähteä ja ne peru kokonaan meno, jotka ei kanssa ollut aika lähteä. Että, ja kun elämä ei siihen lopu, niin miksi tässä pitäisi itkeä ja surra?
Oman kokemukseni mukaan parisuhde toimii kumppanin kanssa parhaiten silloin, jos jaamme jonkinlaisen yhteisen maailmankuvan, ainakin osittain. Mutta mikä on tilanne tähteläisten kanssa? Jos toinen on kotoisin Köyliöstä ja toinen vaikka Andromedan tähtisumusta, niin kuinka tämä kanssakäyminen onnistuu?
Joo, tässä meinas nauru tulla ihan oikein kuin Köyliö ja Andromeda. No joo, molemmat on ihan yhtä tärkeitä paikkoja maailmassa. Niin kyllähän siinä tietysti omat haasteensa on, mutta jos se Köyliöstä kotoisin oleva ihminen, niin on sitten jo niin kuin kehittynyt ihmiselämässäkin siihen pisteeseen, että sillä on niin kuin sellaista universaalia rakkautta, niin miksei siellä voisi sitä yhteiseloa tulla ihan kivasti, mutta kyllähän siinä tietysti haasteita on. Se on vähän sama kuin ulkomaalaisen kanssa, kun olin itse 12 vuotta tuossa aviossa, niin olihan meillä tietyt haasteet, kun ei ollut yhteistä kieltä.
Eli tässäkin on läsnä jonkinlaisia kulttuurieroja.
Joo, kyllä. Ilman muuta on. Ja sitten kun täällä on vielä tähteläisiäkin monesta paikasta, niin niidenkin kesken on vielä kulttuurieroja. Että vaikka kaksi tähteläistäkin menisi yhteen, niin on siinäkin ehkä sovittelemista, jos ne on ihan niin kuin erilaisilta planeetoilta kotoisin. Mutta monet meistähän on kiertänyt niin monessa paikkaa jo tässä vuosituhansien aikana, että meitä voi kutsua myös osittain vaeltajiksi.
Avaatko hieman tätä vaeltajan termiä? Onko vaeltaja siis tähteläinen, joka on viettänyt aikaa ympäri kosmosta?
Joo, mutta toki vaeltajissa voi olla sitten enkelikunnasta ja muustakin tällaisista näitä vaeltajia, mutta siis se on sellainen, joka on sitten vaeltanut tosiaan. Vähän niin kuin sinä kerrot olleet ulkomailla ja moni muukin on saattanut kiertää koko maapallon ympäri, niin se on tavallaan vaeltaja niin kuin tällä pallolla.
Missä kaikkialla sinä olet ollut?
No kyllä, hyvin monessa paikkaa, että niitä on ihan mahdoton sanoa. Että ihan yksi muistikuva on ihan jonkinlaiset poliisivoimat, missä yhden kaverin kanssa oltiin. Ja siitä hän sai muistikuvan, kun mä otin akkuporakonetta lattialta, niin hänellä tuli, että aha, missä sitä on tapahtunut aikaisemmin. Joo, että me otettiin aseet ja sitten me lähdettiin, kun oli tulos joku hulikaanijoukko johonkin. Sitten mä kysyin vielä häneltä, no mites meidän kävi sitten? No joo, kyllä meillä oli semmoinen asearsenaali, että emme sitä tarvittu.
Tapahtuiko tämä maan päällä vai jossain muualla kosmoksessa?
Joo, kyllä se on ihan muualta kosmoksesta tämä muistikuva.
Jos me mietimme tätä Forssaa, nykyistä asuinpaikkaasi, niin kuinka se vertautuu näihin muihin entisiin kotipaikkoihisi? Missä olet viihtynyt parhaiten?
No ehkä se on toi Ranskan suunta ja semmoiset lämpimämmät maat, että on ensimmäistä kertaa, kun mä oon yleensä näin kylmässä paikassa. Mutta sitten mä oon ylpeä, mä opin hiihtää ja laskettelee ja luistelee ja tällaista, mitä ei ehkä ole päässyt noissa elämissä ennen niin kuin harrastaa.
Luuletko, että näistä taidoista on hyötyä kosmisessa mittakaavassa?
No saattaa hyvin ollakin, ei sitä tiedä, mutta muutenhan tätä maassa niin kuin käyntiä tai täällä maassa elämistä niin arvostetaan hyvin paljon tuolla kosmoksessa.
Jos lähdemme siitä oletuksesta, että synnyt vielä jonain päivänä jonnekin päin kosmosta, niin millainen on fyysinen olomuotosi? Säilytkö tällaisena keski-ikäisen ihmisen näköisenä olentona?
No kyllä mä jotenkin olen niin kuin ihastunut tai rakastunut tähän ihmisen muotoon, kyllä mä toivoisin tietysti, että saisin pitää nämä, koska kyllähän monet olennot ei ole niin kuin, jos meidän ihmisen näkökulmasta verrataan, niin ne ei ole niin kauniita kuin me ollaan. Paitsi sitten tietysti se Nordic-rotu, se pohjoinen rotu, mitkä on vaaleita ja sellaisia pitkiä. Että ehkä mä haluaisin vaikka syntyä sitten siihen.
Pystyykö tähteläinen vaikuttamaan itse siihen, millaiseksi hän syntyy seuraavassa elämässään?
Uskoisin näin, että jos valitsee sitä paikkaa vähän niin kuin mihin menee keikalle, niin se vähän tavallaan, jos me mennään niin kuin Intiaan, tai, niin me vedetään intialaiset vaatteet ehkä päälle, ostetaan sieltä kaupasta, ja sama jos me mennään sitten taas johonkin niin kuin vaikka New Yorkiin, niin me ei ehkä niillä kuteilla tulla siellä toimeen, vaan me pitää ostaa hyvin semmoiset bisnestyyliset vaatteet taas sinne sitten.
Sinä olet läpi elämäsi ollut yhteydessä kosmisiin voimiin ja olentoihin, mutta ovatko nämä kohtaamiset olleet koskaan pelottavia?
No ei oikeastaan, en mä muista, että ne olisi ollut pelottavia, että mä tarvitsen perätä hämähäkkejä enemmän kuin näitä kohtaamisia, että se on aika niin kuin jännää välillä sitä miettiä, että miten voi olla, että tuollaiset isot asiat, niin kuin mitä taas monilla pelottaisi, niin mulle ne on ihan niin kuin, että ei mitään, mutta sitten taas niin kuin täällä saattaa pelata jotain. Ai yllättäen, hämähäkki tuossa.
Mutta onko tuolla vaeltajien ja tähteläisten maailmassa myös negatiivisia voimia, joita jotkut joutuvat pelkäämään?
No kyllä, joo, ja niin kuin tässä juuri kerron tämän esimerkin niistä poliisivoimista, joissa on joskus ollut, niin kyllähän silloinkin lähdettiin niin kuin rauhaan näiden asioiden kanssa siellä pitämään, ja valvohan maapallon ympäristöäkin ja tavallaan kosminen poliisivoimat, ettei tänne niin kuin ihan ketä tahansa sen takia ole päässyt niin kuin meitä niin kuin orjuuttaa.
Eli näkemyksesi mukaan meitä vahditaan koko ajan?
Kyllä, tämä on eristetty planeetta, että tämä on aikoinaan eristetty, ja tolleen. Sitten pitää muistaa, että ei se ole yksistään niin kuin Aatamin ja Eevan niin kuin syntiinlankeemus tavallaan, mitä Raamatussakin sanotaan vertauksena, vaan kyllähän tänne heitettiin myös se langenneet enkelit sieltä taivaasta alas niin kuin tänne maan päälle ja eksyttää ihmistä ja muuta. Eli sen takia tämä on niin haastava planeetta ja sen takia tämä on eristetty muusta kosmoksesta. Mutta nyt olisi aika maapallon taas päästä takaisin tähän muuhun kosmokseen, eli jos me kaikki tähteläiset, vaeltajat, enkelisielut onnistutaan tekemään täällä se projekti, mitä varten me on tullut, niin me saadaan liitettyä tämä maapallo joskus tuohon muuhun kosmokseen, ja sitten meillä alkaa matkailu muualle ja sieltä tänne.
Viittasit hetki sitten kristin uskoon, mutta kuinka se istuu vaeltajien ja tähteläisten maailmankuvaan?
No, uskonnoissa on monissa justiinsa, niitä on paljon vääristelty ja niitä on paljon käytetty vallankappaleena ja hiljentää tavallaan kansa. Et sen takia siellä on, niin kun, siellä on hyvä asia. Kyllähän mä itsekin kristitty oon, mutta mä oon sieltä karsinut pois ne, mitkä sinne mun mielestä ei sovi. Et niin kun koulussa jo ajattelin, kun puhuttiin että vanhassa testamentissa, että Jumala oli ankara ja tuomitseva ja todella sellainen, niin mä ajattelin, että no ei mun Jumala kyllä ole tollainen.
Sinä olet päätoimittanut useamman vuoden ajan Tähteläiset-nimistä aikakauslehteä. Miksi päätit ryhtyä tällaiseen projektiin?
No joo, yhtäkkiä vaan niin kuin mulla hyvät ideat syntyi aina tuolla suihkussa, niin mä tulin vaan siellä niin kuin mieleen, että hetkonen, että he nyt tuommoinen Tähteläiset-lehti. Ja se oli joskus marraskuussa, kun se tuli, niin joulukuussa oli ensimmäinen sitten jo valmiina. Eli aika nopeasti lähdettiin tekemään.
Ja kohderyhmä on tietenkin muut tähteläiset, mutta onko sulla arviota, että kuinka paljon teitä on Suomessa?
No kyllä, meitä jonkin verran on. Mä oon tässä jutellut erilaisia ja törmännyt tietysti erilaisiin ihmisiin ja ihan näihin hybrideihinkin, joiden kanssa on myös jutellut, jotka siis äiti on ihminen ja isä on jostain muualta ja isä on ottanut sitten tähän kontaktia tähän kaveriin ja kertonut sitten, ja hänen mukaansa heitä on 1000 täällä Suomessa tällaisia hybridejä, jotka siis on, isä on avaruudesta ja äiti on sitten maasta. Että nämä on tällaisia nämä raskaudet, että siinä otetaan vaan esimerkiksi tulee raskaaksi, siinä on ehkä muutaman viikon vaan se sikiö siellä, sitten se viedään jatkokasvatukseen esimerkiksi koeputkeen, tai sitten ne voi olla sellaisia, että ne ihan syntyy tänne, juu, ne on taas eri juttuja, että ne on näitä, jotka sitten tosiaan syntyy, mutta se on, että siinä on istutettu vähän sama kuin jos sanotaan Raamatussakin, että Jeesus tai neitsyt Maria tuli niin kuin raskaaksi ilman miestä, niin tavallaan oliko sielläkin sitten nämä varusporukat niin kuin laittamassa sen.
Me olemme keskustelleet tässä asioista, jotka monen ihmisen korvissa kuulostaa täydeltä huuhaalta, mutta kuinka sinä itse suhtaudut asiaan? Oletko ikinä miettinyt, että tämä kaikki saattaa kummuta vain jostain sinun alitajuntasi syövereistä ja olla silkkaa huuhaata?
No joo, tällä ei varmaan moni ajattele. Ja musta he, jotka ajattelee näin, niin tietysti saakin ajatella, koska se on heille myös se suoja, että he ei ehkä kestäisi näitä asioita sitten vielä kuulla. Eli silloin ihminen keksii myös sellaisen peitetarinan, että se on kaikki huuhaata, ja niin te saattekin kaikki ajatella, jotka ette voi näitä asioita sulattaa, mutta kyllä nämä mulle on niin kuin täyttä totta ja faktaa, että ei, ja moni asia on niin kuin, ei ole uskosta voida puhua, vaan tiedosta. Eli usko on aina se, että voidaan sanoa, että vaikka usko, että jotain asiaa on, mutta se ei ole vielä niin kuin nähty tai ei olla tietoisia, että se on näissä niin kuin ero, että kyllä nämä on faktaa. Ja sitten kun on tavannut niin sanotaan satoja samanlaisia, niin olisi se nyt ihme, jos me kaikki oltaisiin ihan samalla tavalla hulluja.
Perttu Häkkinen.
Lämmin kiitos Panu Hietanevalle ja Asko Nummelalle tästä kiehtovasta puheenvuorosta. Me jatkamme Iena Rakenin kanssa täällä Tampereella keskustelemista yliluonnollisen kokemuksen sosiaalipsykologiasta. Se, mikä itseäni kiinnostaa, kun sinulla on nämä 84 ihmistä, joita tutkimustasi varten haastattelit, niin oliko monilla näistä kokijoista tiettyä sukurasitusta, siis sukulaisia tai isovanhempia, joilla on ollut tällaisia erikoislaatuisia kokemuksia?
Joo, itse asiassa ihmiset kertoi jonkin verran tästä, että joko äidillä tai isoäidillä tai jollain muulla sukulaisella oli ollut vastaavia kokemuksia. Mutta se on sitten eri asia, että periytyykö se kokeminen vai periytyykö se, että on tapa jäsentää maailmaa yliluonnollisten tulkintojen kontekstissa. Eli tuleeko siitä tuttu puhetapa, että asiat voi olla vaikka enteitä tai vainajia tai et se, mikä se periytyvä osa siinä on, niin sitähän ei sitten tiedä. Mutta tästä kyllä moni kertoo.
Sinun mukaasi yliluonnollisilla kokemuksilla on tapana vaikuttaa myös reaalimaailmaan ja kokijan elämän henkilökohtaiseen narratiiviin. Mitä tällä tarkoitat?
Eli joo, näillä kokemuksilla on selkeästi vaikutusta. Vaikutuksia, jotka on ikään kuin toteutuu eri volyymilla. Ja joissakin tapauksissa ne voi muuttaa koko elämän suunnan positiiviseen suuntaan tai negatiiviseen suuntaan.
Millaisia nämä positiiviset ja negatiiviset vaikutukset tai muutokset sitten ovat?
No mun aineistossa positiivinen elämänmuutos, niin tämmöinen asteittainen elämänmuutos oli yleisin. Et siinä oli 35 kertojaa ja se oli isoin tarinaluokka aineistossa. Siinä tapahtui niin, että tämmöinen poikkeuksellinen kokemus tuli yllättäen ja tuntui jo kokemushetkellä merkittävältä. Sitten ihminen jäi miettimään sitä ja alkoi etsiä tietoa. Ja sitä kautta hakeutui jonnekin myös niin kuin kurssille tai luennolle tai johonkin tilaisuuteen, missä käsiteltiin yliluonnollista. Tapas muita samanhenkisiä ihmisiä ja tästä muodostui yleensä niin kuin elämäntapa sitten näiden henkisten tai yliluonnollisten asioiden harrastamisesta. Ja tämä johti semmoiseen asteittaiseen sisäiseen maailmankuvan muuttumiseen, jonka seuraukset vähitellen heijastui myös ulkoiseen elämään. Eli sitten tuli konkreettisia elämänmuutoksia ihmissuhteisiin, ammattiin, työpaikkaan, asumiseen liittyviä tai terveyteen, elämäntavoihin liittyviä. Ja se vei semmoiselle tielle, josta ei ollut sitten enää vanhaan paluuta. Sitten oli toinen tyyppi ja siinä oli kertojia tosi vähän, mutta se oli niin selkeästi niin kuin erilainen juonityyppi, että siitä mä tein oman tarinaluokkansa huolimatta siitä, että niitä kertojia oli vähän. Eli se oli tämmöinen, joka muistutti klassista kääntymyskokemusta, eli mikä uskonnossa tunnetaan. Eli se oli kokemus, missä kertojan elämä oli kokemushetkellä menossa huonoon suuntaan ja sitten viime hetkellä kun näytti, että tästä ei nyt pääse eteenpäin, niin ilmaantui tämmöinen poikkeuksellinen kokemus. Valtas kokijan, siihen liittyy tämmöistä euforiaa ja hyvän olon tunnetta, valokokemuksia, valaistumisen tunnetta. Ja ihminen mielsi, että hän muuttui kokonaan heti. Eli kokemuksen jälkeen hän oli kuin uusi ihminen ja sitten se kokemus toimi sitten myöhemmin ikään kuin majakkakokemuksena, että tokihan siinä vei aikaa järjestää arkielämä uudelleen tämän uuden minuuden ympärillä, mutta sitten se kokemus toimi ikään kuin majakkakokemuksena, että siihen saattoi aina tukeutua tai katsoa tai palata. Ja se viritti uudelleen sen merkityksellisen tunteen ja niitä samoja tunteita kuin kokemushetkellä. Ja ajatuksen, että ihmisellä on merkitystä, hän on tärkeä, että hän ei palaa niin kuin siihen vanhaan enää. Mutta sitten oli vielä negatiivinen muutos. Ja se oli myös, niin kuin tämä äskeinen, niin sekin oli tämmöinen pieni ryhmä. Siinä oli 6 kertomusta. Ja tämä edustaa yliluonnollisen yöpuolta, mikä tunnetaan kulttuurissa ja usein yhdistyy niin kuin kauhukertomuksiin. Siinä on pitkät historialliset juuret. Ja siinä taas tämmöinen kokemus ilmaantui. Se oli outo ja herätti mielenkiintoa. Siihen liittyy vähän semmoinen niin kuin pahaenteinen tunnelma tai jotain negatiivista. Ja sitten se alkoi toistuun tai ikään kuin jäi päälle ja siitä muodostui selkeä ongelma. Ja sitten ihminen joutui tämmöiseen kauhutodellisuuteen, että hän eli vähän niin kuin kauhuelokuvaa normaalissa päivätietoisuudessakin tai tämmöisessä arkielämässä, mikä ei muille ihmisille näkynyt. Et esimerkkinä tästä nyt voisi olla kertoja, joka alkoi kuulla ääniä. No toki äänet voi tulkita monella tavalla, mutta hän tulkitsi, että ne on nimenomaan yliluonnollista alkuperää ja luonteeltaan pahoja ja vahingoittavia. Ja hän kuuli tämmöisiä solvaavia, syytteleviä, ilkeitä ääniä ja sitten hän kuuli niitä taas lisää ja että hän ikään kuin joutui elämään nämä äänet päässä. Ja muut ihmiset ei tietysti arvannut, että mistä on kysymys, mutta se vaikutti siihen vuorovaikutukseen, se vaikutti kaikkien elämään niin kuin huononsi asioita huomattavasti, koska hän ei päässyt niistä eroon. Että sehän se ongelma oli, että miten saa kokemuksen loppumaan, niin siihen ei sitten ollut keinoja.
Oliko tämä kokemuksen taustalla, oliko hän harjoittanut jonkinnäköistä meditaatiota tai kanavointia, ikään kuin aktiivisesti pyrkinyt muokkaamaan omaa tietoisuutta, vai olivatko nämä vain ikään kuin ilmaantuneet yhtenä päivänä jostain?
Ei tässä kertomuksessa. Yksi näistä, joilla oli tämmöinen negatiivinen kokemus, niin kertoi heränneensä henkisesti ja alkaneensa aktiivisesti harjoittaa. Niin kuin tutkiin jotain varmaan uuden henkisyyden juttuja. Mutta sitten oli näitä, että ei ollut, että elämä niin kuin oli ihan heidän mielestään normaali ja hyvin. Ja sitten ilmaantui tämmöisiä.
Kuinka yliluonnolliselle kokemukselle annettu merkitys on vaihdellut vuosikymmenten tai satojen saatossa Suomessa? Onko se vaihdellut?
No ehkä siinä mielessä, että jos nyt ihmisten elämää ajatellaan, niin agraariyhteiskunnan aikaan kansanperinteessä yliluonnollisesta on aika paljon kerrottu. Se on ollut osa arkielämää, eikä sitä tehty kauheita numeroa. Toisaalta sen, mitä olen itse tutkinut, niin niissä kertomuksissa tämä yliluonnollinen on usein hiukan arkipäiväinen. Että niissä ei välttämättä ole niin mullistavia elämänmuutoksia, vaan että se on ikään kuin ollut läsnä enteinä ja merkkeinä ja sitten tämmöisinä luonnonhenkinä tai jonain kodin piiriin liittyvinä olentoina, niin kuin saunatontti tai riihitonttu. Tai, ja se on niin kuin mielletty, että se on osa sitä maailmankuvaa ja ne touhuaa omia touhujansa ja ihminen sitten elää jonkinlaisessa yhteisymmärryksessä niiden kanssa. Sitten joskus on myös mielletty, että esim. Eläimet on yliluonnollisen maailman sanansaattajia, erityisesti silloin, kun ne käyttäytyy jotenkin omituisesti. Tai jos joku on just niin kuin kuollut, niin on saatettu tulkita, että joku lintu tai orava on ollut sitten edesmenneen ihmisen henki, joka on tullut tervehtiin tai tuomaan jotain viestiä.
Uskontotieteilijä Jaakko Närvähän on katsonut, että ikään kuin tämä klassinen keijukaistraditio on muovautunut modernilla ajalla sitten UFO-kokemuksiksi ja niin edelleen. Niin näetkö sinä näissä jonkunnäköisiä toistuvia patterneita tai samankaltaisuuksia tai lainalaisuuksia?
Mä en ole tarkastellut niin tarkasti niin kuin sitä siltä kannalta. Mä oon kuullut muuallakin tämän, olikohan se Närvä sitten juuri, joka esitti, että luonnon henget on muuttunut avaruusolennoiksi. Voi olla, mutta ei välttämättä. Toisaalta kyllä nykyäänkin on vielä ihmisiä, jotka kertoo kertomuksia luonnon hengistä. Mutta sitten toisaaltahan me eletään niin kaupunkikulttuurissa, että olisi aika hassua jossain lähiökerrostalossa nähdä joku riihitonttu tai saunatonttu.
No onko yliluonnollisissa kokemuksissa ja niiden tulkinnassa, koska sinähän hyvin paljon kirjoitat tässä tutkimuksessasi tulkinnasta ja merkityksestä, niin näkyykö niissä trendejä, jotka vaihtelevat eri vuosikymmeninä?
No joo, kyllä. Esimerkiksi nyt uusinta uutta 2000-luvulla tullut termi on tarrahenget tai tarrat, henkiset tarrat. Ja ne tarkoittaa joko edesmenneen ihmisen henkeä, joka jää niin kuin elävän ihmisen lähelle häntä häiritsemään, tai sitten se voi olla joku tämmöinen niin kuin energia, minkä toinen joku pahan suopa ihminen vaikkapa lähettää. Niin näitä on sitten taas aikaisemmin käsitteellistetty esimerkiksi kirouksena ja riivaajina tai demoneina. Että tämä on tämmöinen uusi termi, tämä tarra. Mutta toisaalta, jos ajatellaan sitä että mikä tämän käsitteen ydin on, niin tarrahan on vähän kevyempi. Tarran voi irrottaa. Et se ei kuulosta ihan niin jyrkältä sitten kun, mun mielestä kuin kirous tai riivaaja. Mutta sitten on myös muitakin juttuja. Et esimerkiksi ufot ja humanoidit, niin nehän tuli Amerikassa joskus 50-luvulla ja Suomeen aika vahvasti 70-luvulla. Mutta sitten tämmöinen amerikkalainen sosiologi Erik Kuude on pannut merkille, että kun X-Files tuli televisioon 1990-luvulla, niin sitten ihmisillä oli yhtäkkiä paljon enemmän näitä abduktiokertomuksia. Ja tämä sarjahan, siis televisiosarja, käsittelee nimenomaan ufoja ja humanoideja ja abduktioita ja tämän tyyppisiä asioita. Sitten hänen mukaansa enkelikokemukset myöskin niin kuin yleistyi, kun televisioon tuli Enkeli maantiellä -niminen sarja. Niin sitten ihmiset alkoivat niin kuin tulkita toisia ihmisiä tai sitten kokee tämmöisiä enkelikokemuksia, vai puhua niistä. Mutta ne enkelit, että siinä olisi se termi enkeli, mutta sitten näiden kuvausten enkelithän on sitten hyvin erilaisia kuin vaikka raamatulliset enkelit. Että kyllä ne niin kuin ajan myötä muokkautuu.
Eli populaarikulttuurilla on vaikutus tähän tulkintadiskurssiin?
No joo, varmasti sillä, mitä niin kuin julkisesti ja yleisesti puhutaan tai mikä on pinnalla, niin ihmiset varmaan ottaa elementtejä oman elämänsä selittämiseen siitä, mitä on saatavilla.
Nauroin ainakin ääneen tutkimustasi lukiessa siinä kohtaa, kun nainen kertoi kohdanneensa Hakaniemessä raitiovaunupysäkillä niin miellyttävän miehen, joka oli siis totaalisen mukava, eikä siltikään yrittänyt lähennellä häntä, että hänen oli pakko olla humanoidi. Niin kertooko tämä, mistä tämä sitten kertoo, sitä en tiedä. Mutta oliko se, mikä itseäni kiinnostaa, niin oliko tässä tutkimusaineistossa kollektiivisia kokemuksia vai olivatko kaikki subjektiivisia yksilökokemuksia?
Joo, mun kriteerihän oli, että omakohtainen kokemus tulee olla. Ja mä haastattelin ihmisiä yksi kerrallaan. Ja ihan siis suurin osa, melkein kaikki, oli tällaisia yksin koettuja. Jotkut haastateltavat sanoivat, että sillä kokemushetkellä oli ollut läsnä muita ihmisiä, esim. Perheen jäseniä. Siinä missä se UFO laskeutui takapihalle, niin oli koko perhe sitten kuulemma katsomassa, mutta mä en sitten haastatellut niitä muita. Eli mä en pysty siihen ottaan kantaa, kuinka kollektiivinen se sitten oli.
Ja et luonnollisestikaan voi ottaa tai ota tutkimuksessasi kantaa myöskään yliluonnollisten kokemusten ontologiseen luonteeseen, mutta jos ne todella ovat hyvin yleisiä, niin tulisiko tästä vetää semmoinen johtopäätös, että konsensus todellisuuden käsitys luonnollisuudesta on liian ahdas?
Niin miksei? Miksei, että kertojat toi esiin sen, että yliluonnollinen ei ole luonnoton eikä luonnollisen vastakohta, vaan että heidän elämässään se oli ikään kuin tämmöinen toinen ulottuvuus tai lisä luonnolliseen elämään. Tai siis jos he niin kuin koki esiin paljon tämmöisiä kokemuksia, niin sitten heillähän se oli niin kuin luonnollista. Mut niin kuin semmoinen vähän niin kuin yliluonnon, siis niin kuin arkielämän yläpuolella oleva ulottuvuus, joka on selkeästi erilainen ja toimii ehkä eri lain alaisuuksilla, mutta heille se oli niin kuin, mitä moni kuvasi, niin myös rikkaus elämässä. Se ajatus, että kaikki ei ole tässä tämä näkyvä todellisuus.
Millaisiin lopputuloksiin tai päätelmiin tutkimuksessasi sitten päädyit?
No, täytyy sanoa, että vaikka tämä oli laaja tutkimus, niin oikeastaan heräs enemmän kysymyksiä kuin mitä tuli semmoisia lopullisia vastauksia. Ja se johtuu osittain siitä, että tätä aluetta on niin vähän aikaisemmin jäsennetty ja käsitteellistetty. No, sen ainakin huomasin, että yliluonnollinen ihmisten kokemus kertomusten aiheena elää ja voi hyvin. Ja että nämä kokemukset on kertojilleen usein hyvin tärkeitä, merkityksellisiä kokemuksia. Ja että joillakin ihmisillä ne toimii tämmöisen elämänmuutoksen käynnistäjinä ja kimmokkeina.
Minkälaisia kysymyksiä sinulla sitten heräsi?
Niin kuin jatkokysymyksiä. No, jos saisin vapaa kädet, niin tutkisin varmaan heti ensimmäiseksi laajalla skaalalla niin kuin väestötasolla näiden kokemusten yleisyyttä. Ja sitten mikä olisi kiinnostava, niin olisi juuri näitä yhteyksiä, niin kuin esim. Tämä niin sanottu perinnöllisyys, sen tarkastelu. Ja siinä on niin kuin monta monta ulottuvuutta. Ja muutenkin isommalla otoksella ikään kuin näitä samoja kysymyksiä, mitä nyt tutkin pienemmällä. Tai 84 nyt ihan pieni on, mutta se vielä mitään väestötason tutkimusta on.
Kirjoitat myös yliluonnollisen kulttuurisesta säätelystä. Miten yliluonnollista on säädelty kulttuurisesti Suomessa?
Joo, eli tämä lähtee niin kuin sosiaalisen konstruktionismin ajattelusta, että todellisuuden käsitykset on ikään kuin sosiaalisesti sovittuja. Ja yliluonnollisella on oma paikkansa niin kuin tässä ihmisten maailmassa ja maailmankuvassa. Se jos katsotaan historiaa, niin aikanaan yliluonnolliset selitykset on ollut aika yleisiä. Et silloin kun ei ole vielä luonnontiede kehittynyt eikä ole tiedetty, mistä ilmiöt johtuu, niin esimerkiksi ukkosta on selitetty, että tuurijumala siellä ajelee vaunuilla, kun nyt taas niin jyrisee.
Tähän täytyy tältä erää lopettaa. Lämmin kiitos haastattelusta, Jeena Rankkeen.
Kiitos erittäin paljon.
Me palaamme asiaan ensi viikolla. Siihen saakka voikaa hyvin.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.